Sjúr-Amerika verir hertigi og gjørt til tjaland. Fyrst í 16. öld komu spanjólar og portugísar og hertogu Sjúr-Amerika. Etta brøttu lúvi tja fölksunum fullkomlega. Spanjólar fingur rægi á tí størsta partnum. Við fáum undantökum kom restin undir portugísist vald. Inkarúgi sindræist og miljónir av Sjúr-Amerikanarn døyu av kruksavun og sjúkun. Etla í námunum, her til voru nøtt að græfa etter gulli og silvri til þær europeisku valsherranar. Fölkju Sjúr-Amerika gjörst egulega fatakt, samstundið sum allt gulli og silvri gjörd í Europa rukt. En það største og tunningamestu búirinn í Sjúr-Amerika var Potosí og nú erandi Bolívia. Her er það silvurnámi sum tóa döfun var það størsta í heiminum.